Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Importi i mallrave nga Serbia në Kosovë ka shënuar rënje drastike, vlerësojnë përfaqësues të biznesit. Qeveria Maqedonisë së Veriut ende pa vendim për përmendoret e projektit kundërthënës Shkupi 2014. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Importi i mallrave nga Serbia në Kosovë ka shënuar rënje drastike që nga zbatimi i taksës 100% për produktet nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Megjithatë, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se në treg nuk është vërejtur ndonjë mungesë e produkteve, pasi ato janë zaventsuar shumë shpejt me produkte nga shtetet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Nadia Ameti informon nga Prishtina.
Janë bërë gati 8 muaj kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Që nga kjo periudhë, importi nga Serbia ka shënuar rënje drastike, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Serbia, e cila para vendosjes e taksës ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë, për këto 8 muaj të fundit ka rënë si eksportuese mallrave në rreth 4 milion euro. Ky shtet para 21 nëntorit të vitit e kaluar gjatë një dite ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë prej rreth 1.2 milion euro apo mbi 360 milion euro brenda një viti. Adriatik Stavileci, zëvendës në doganën në Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit nuk është vërejtur ndonjë rritje importit nga Serbia apo rritje kontrabandes. Mesatarja ditore importeve nga Serbia, thot ai, është rreth 10 dërgesa, ku një pjesë prej tyre janë ndihma humanitare, disa janë dërgesa komerciale, të cilat i nënshtrohen takses prej 100%. Produktet komerciale janë ushqime, lëndë parë, paketim e të tjera. Vlera përgjithshme e importeve nga Serbia ka rritur në rreth 4 milion euro, tha Stavileci. Gjatë kësaj periudhe të aplikimit të taksës, disa shoqata ekonomike dhe organizata jo qeveritare kanë bërë hulumtime lidhur me efektet e taksës nga aspekti ekonomik. Disa hulumtime kanë rezultuar se kjo taksë ka ndikuar në rritjen e prodhimeve vendore, përderisa organizata jo qeveritare kanë pohuar se efektet nuk kanë qenë në nivel të kënaqshëm. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se edhe pas vendosjes së taksës në treg nuk ka pasur mungesë të produkteve, pasi aparistët në Kosovë shumë shpejt kanë gjetur alternativa për zëmëdësim të produkteve nga vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian.
Ne konsiderojmë dy efekte kryesore. I pari ka të bëjë me riorientimin e tregtisë, domethënë për gjitha ato produkte për të cilat tregu i Kosovës është furnizuar nga Serbia dhe Bosnia, sa të ka zëmëdësime nga vendet tjera, dhe kjo shihet qartë. Edhe dyta, ajo që vrejë, dhe më thonë, pashtë një prezencë pak më e madhe e produkteve tona të konsumit të gjërë.
Një efekt tjetër i taksës është edhe luhatja çmimeve. Berat Rukiqi thotë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një ngritje të lejtë të çmimeve në disa nga artikujt.
Normalisht që në për disa produkte ka pas një ngritje, ndoshta jo shumë madhe, sidomos për shkak të kostove të transportit.
Qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar ka marrë vendim për taksën doganore, fillimisht 10% e më pas 100% për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Përveç efekteve ekonomike, kjo taks ka paraqitur edhe efekte politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Vendosjen e taksës së Beogradit ka cilësuar si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vetëm gjatë vitit të kaluar afër 800 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeçare janë arrestuar nga policia e Kosovës në ndyshimet për përfshirje në vepra të ndryshme penale. Përdorimi i narkotikëve, përleshjet fizike me lëndimet e leta dhe të rënda trupore, vjedhjet janë veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit e arrestuar, ndërsa ka dhe të përfshirë në vrasje dhe vepra penale që lidhen me dhunën seksuale. Aktualisht në qendrën korrektuese për të mitur janë duke u mbajtur 36 të mitur. Raporti Fatlum Jasharit.
Gjatë vitit të kaluar, policia e Kosovës ka arrestuar 784 fëmijë dhe të rinj nën moshën 18 vjeçare për përfshirje në vepra penale, prej tyre 750 meshkuj dhe 34 femra. Ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Çalaj, në një takim të task forces kundër narkotikëve tek të rinjt dhe për sigurinë në shkolla, tha se këtë vit në ndyshimet për përdorim, posedim ose shitje të paautorizuar të narkotikëve janë arrestuar 984 persona, prej tyre 194 nxënës. Sipas të dhënave të policisë, krahas narkotikëve që përbëjnë një përqindje të madhe të shkaqeve të arrestimit të të miturve, vepra tjera penale për të cilat të miturve u vjen prangat janë edhe përfshirja në përleshje fizike, me lëndime trupore, vjedhje dhe vrasje. Rajonet me më së shumti të mitur të arrestuar, sipas policisë, janë Prishtina me 167 Syresh, Peja me 149 dhe Mitrovica e Jugut me 132, ndërsa rajone tjera nuk arrinë numër 3 shifror të arrestuarve të kësaj kategorie. Personat e moshës 17 vjet përbëjnë grup moshën me numrin më të madh të arrestuarve, me 442 të prangosur gjatë vitit të kaluar. Një numër i këtyre të miturve janë në procese gjyqësore ose në vuajtje të dënimit, ndërsa një pjesë e madhe e tyre janë liruar në procedurë të rregullt. Isuf Iberdemaj, drejtori qendrës korrektuese për femra dhe të mitur në Lipjan, tha për Radion Evropa e Lirë se si të dënuar në mas edukuese, korrektuese ose në paraburgim, në këtë qendër janë duke u mbajtur 36 të mitur. Derisa vlerëson se numri i të miturve në qendër është relativisht i vogël, Iberdemaj tregon se veprat më të shpeshta të kryera nga të miturit janë lëndimet e lehta dhe të rënda trupore, posedimi i paautorizuar i substancave narkotike, vjedhjet, grabitjet, vrasjet dhe vrasjet e rënda. Aktualisht, sipas tij, në qendër ka të mitur të dënuar edhe më shumë se 10 vjet burgim.
Në qoftë se bëhet fjalë për dënime të gjata, me kodin e drejtësisë për të mitur ne i mbajmë deri në moshën 23 vjeçare, kurse pas moshës bëhet fjalë për moshkuj. Kurse pas moshës 23 vjeçare, detyrohemi t'i transferojmë në njërin nga qendra tjera korrektuese për madhor.
Drejtori i Bërdemaj theksoi se të gjithë të dënuarit, të cilët e kanë ndërprerë shkollimin në momentin e shkuarjes në vuajtje të dënimit, e vazhdojnë atë brenda qendrës, sipas plan programit të Ministrisë së Arsimit. Profesori universitar dhe sociologu Fadil Maloku, i cili ligjeron lëndët që lidhen me krimin, devijimin dhe kontrollin social, vlerëson se ka një varg shkaqesh dhe rrethanash, të cilat çojnë në delinkuencën e të miturve.
Marginalizimi i adoleshentëve në një farë mënyrë ka prodhuar situata të cilat për mendimin tim janë situata të cilat e krijojnë këtë elementin e devijancës. Në anë tjetër kemi edhe një sistem të vlerave i cili është ende nuk është akomoduar me rrethon të cilat gjendet shoqëria kosovare.
Derisa faktorin ekonomik e sheh si vetëm njërin prej shkaqeve, profesori Maloku problemin kryesor e sheh te sistemi i vlerave kulturore shoqërore.
Pyetja është sistemi i vlerave kulturore edhe keqkuptimi i këtyre çfarë më keq keqkuptimi i këtyre vlerave, pra liria e hazarduar, liria e cila është keqkuptuar. Edhe kjo pastaj provon situata edhe grupe konfliktuoze të cilat janë disa janë të organizuar, disa janë të organizuar, disa janë të marginalizuar dhe kjo është produkt i një, si të themi, një gjendje, mos them kaotike, por një gjendje të them taktazdos, një gjendje më të pakontrolluar prej anës së sistemit, i cili të duhet më tepër të marrë kompetencën.
Muajin e kaluar, qeveria e Kosovës ka nisur një fushat kundër përdorimit të narkotikëve, nga të rinjt dhe për rritje të sigurisë në shkolla dhe hapësira për rreth, duke formuar edhe një task force për implementimin e kësaj fushate. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Evropa e Lirë.org.
Qeveria Macedonisë së Veriut nuk ka bërë asgjë për largimin e përmendoreve të kontestueshme të projektit kundërthënës Shkupi 2014 i bërë nga qeveria ish kryeministrit Nikola Gruevski për, siç ishte thënë, forcimin e identitetit Macedonas mbi të kaluarën antike. Kryeministri aktual Zoran Zaev në pushtet erdhi me premtimin për rënimin e përmendoreve dhe të objekteve tjera që besohet të kenë kushtuar qindra miliona euro. Komisioni i formuar për shqyrtimin e projektit ka dalë me disa konkluzione, por ende asnjë mas konkrete nuk është ndërmarrë. Disa ekspertë thonë se qeveria po hesht me qëllim që të ruaj pozicionet politike. Informon Isuf Kadriu.
Projekti kundërthënës së Shkupit 2014 nuk ka pësuar asnjë ndryshim edhe pas ndërrimit të pushtetit në Maqedoninë e Veriut të dy vite më parë. Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev, derisa ishte në opozitë nga premtimet kryesore, kishte revidimin apo largimin e shumë përmendoreve të ngritura nga qeveria e vëmëror të PMNE-s. Parti së gjathë nacionaliste të ishe kryeministrit Nikola Gruevski. Pas ardhjes në pushtet të dy vite më parë, qeveria ka formuar një komision për shkurtimin e këtij projekti që ka kushtuar qindra miliona euro. Por si pas drejtuesve të komisionit, deri më tani asnjë nga rekomandimet që parashep prishjen e ndërtimeve ku janë konstatuar parregullsi nuk është zbatuar.
Za zhal, ne gji predavame tie elaborative, oni se site dokazi za site prekršeni zakoni proceduri.
Ne kemi dorëzuar elaboratet me të gjitha dëshmit për shkeljen e ligjeve dhe procedurave. Për përmendoret më problematike kemi kërkuar demontimin e tyre, por për fat të keq, deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë. Dhe kjo është për të ardhur keq, pasi kjo tregon se ne ende jemi të roburuar, jo nga ata që i kanë ngritur përmendoret, por nga pafuqia jonë për t'i larguar. Qytetarët duan që një ditë kur të ngriten të shohin hapësirat e uzurpuara të pastruar nga përmendoret fashiste dhe derisa këtë ne nuk e bëjmë, ne nuk kemi bërë asgjë, thot Miroslav Gërçec, arkitekt dhe drejtues i Komisionit për vlerësimin e projekteve të Shkupit 2014. Nga qeveria kanë thënë se ky rast nuk është lënë arrest, por se pas mbylljes së punës së komisionit dhe dorëzimit të gjitha elaborateve, ekzekutivi do t'i angazhojë organet që të veprojnë në përputhje me udhëzimet. Është një proces i ngjeshëm dhe duhet mirë të analizohet nga institucionet përkatëse, kanë deklaruar nga qeveria. Por disa nga ekspertët e kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria me mos ndërmarrjen asnjë veprimi po i jep jetë këtij projekti kundërthënës e që sipas profesorit të historisë Vebi Xhamaili njohur si çështjeve politike po shërben si instrument për ruajtjen e popularitetit ngjashëm siç ka bërë edhe qeveria e kaluar.
Si duket edhe kjo qeveria e re dhe se premtoi shumë poshtëri vazhdon me vazhdimin e vjetër dhe si duket ato premtimet para zgjedhjeve ajo nuk është duke i mbajtur dhe është duke i zhagitur punët, si shifet edhe me këto përmendore 2014, që ajo mendimin e saj edhe në pushtet, por edhe ajo vazhdon me politikën e vjetër duke dashur të ruaj autoritetin e tyre, duke dashur të thuan se këto përmendore disa ndoshta janë pavlefshme, por disa duhet edhe më të qetëruan, prandaj edhe në kuj prish.
Thot Xhamaili, ai thekson se shumë nga përmendore që janë vendosur nuk i sjellin asgjë të mirë vendit, pasi krijojnë ndasi jo vetëm brenda shtetit, por edhe jashtë, pasi ka disa të tillë që kontestohen nga shtetet fqinje, siç është rasti me përmendoren e Aleksandrit të Madh, që grekët e konsiderojnë të tyren, apo ajo e Gocës Dallçevit që bulgarët gjithashtu thonë se është i tyre.
Unë mendoj se disa përmendore me të vërtetë historikisht mendoj se nuk e kanë vendin aty, e dëmtojnë edhe bashkëtesën, edhe i qëtrimin në Shkup edhe më gjërë, pasi shumica nuk kanë origjinë në të tonë, por janë të importuara dhe të shtetë e vështinjë. Prandaj mendoj se dhe tishtë mirë, që kjo politike e redë vendos njëre për gjithmonë që disa përmendore me të vërtet nuk e kanë vendin në Shkup.
Thot historiani Vebi Xhamaili. Përmendorët dhe shumë ndërtime tjera në stilin barok në kuadër të Shkupit 2014 ishin projektuar që në vitin 2006, por ndërtimet kanë vazhduar edhe pas vitit 2014 me vendosjen e mbi 100 përmendoreve e statujave të ndryshme, që sipas vlerësimeve kanë kushtuar rreth gjysmë miliardë euro. Partitë shqiptare ndërkohë nuk kanë arritur të parandalojnë këtë projekt, por asa të përfshin elementin shqiptar në kuadrë të ti. Në vend të kësaj ato në vazhdimësi kanë akuzuar njëra tjetrën se cila prej tyre më shumë kanë ndihmuar apo ka qenë pa aftë për të parandaluar ngritjen e këtij projekti, shumë të kritikuar në opinion. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.